Na Xunta de Goberno de mañá aprobaremos esta adquisición de 57 desfibriladores semiautomáticos, os conocidos comúnmente como DESA, 47 fixos que serán instalados nas dependencias municipais, tanto urbanas como na zona rural, como xa habíamos anunciado no seu día, e 10 móviles para os coches de policía local e servicios de emerxencia, así como algún que teñamos a disposición para poder ceder de xeito temporal aos distintos colectivos e institucións ou eventos que se poidan realizar. Estes 57 desfibriladores se suman aos 5 que xa temos no Concello nas instalacións basicamente deportivas en este caso, e ademais en este prego imos a valorar pois, a oferta de implantación de máis desfibriladores. Esta é unha das mellores que se recolle para poder situálas en áreas exteriores ou prazas públicas que suporá pois, un número final de dispositivos instalados xa cos existentes e cos novos, pois que podemos alcanzar o número total de 70-72 desfibriladores en total.